Jumalan sana tulee ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä luvusta 12, jakeesta 12-31. Niin kuin ruumis on yksi ja sillä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja me kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiisiin, se ei silti olisi ruumiisiin kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi hajuaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missäpä olisi ruumis? Nyt onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ne ovat ruumiin jäsenet, jotka eivät meistä näytä kovinkaan kunniakkailta. Me peitämme sitäkin kunniallisemmin. Ne, joita häpeämme, me peitämme sitäkin häveliäämme. Mutta ne, joita emme häpeä, ei tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoisille suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunnian, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis, jokainen osaltanne hänen jäseniään. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, armolahjoja, parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielellä. Eivät hän kaikki ole apostoleja, eivät kaikki ole profeettoja, eivät kaikki ole opettajia, eivät kai kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole paruntamisen armolahjoja. Eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki selitä kieliä. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja, ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Isä, me kiitämme tästä Jumalan sanasta, ja me pyydämme, että sinun pyhä henkesi, joka sinä olet antanut meille, me olemme saaneet juoda tästä samasta hengestä, virvoittaisi meitä, lisäisi meidän ymmärrystä, ja ennen kaikkea rakkautta sinuun, rakkautta sinun ihmisiin, niin että ei olisi eripuraisuutta, vaan me julistaisimme yhdestä suusta, Kristus, sinä olet Herra. Anna Antille vapaus sinun sanan auktoriteetin alla ja siunaa häntä niin, että hän voi. Sinä käytät häntä siunauksena meille. Pyydämme tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Amen. Kiitoksia. Ihana olla täällä. Mukava nähdä tuttuja kasvoja ja uusia kasvoja. Kiitoksia Sivosen perheelle. Siunasitte majakkaseurakuntaa. Eilen illalla meidän majakka-illassa suunnattomasti läsnäolollanne ja Heidi kertoi Itu-projektista, oli todella tärkeää kuulla ja Mikko toi Jumalan sanaa meille, siunasi todella paljon. On ihanaa olla myös baptistiseurakunnassa, nautin siitä todella paljon, on ollut siunattu Mikon palvelustyön kautta itse paljon, on ollut siunattu Atin kautta, Vestin kautta. Ja muun muassa Mikko on mulle lahjoittanut ja antanut hyviä John Piperin kirjoja ja oli iloitsen siitä, että nyt on Jumalan evankeliumin kirja on nyt suomennettu ja toivon, että tämä jää viimeiseksi. Todella hieno olla. Oli juuri Moldovassa baptistiseurakunnassa pari viikkoa sitten ja tiistaina lähden Liettuaan ja kun Liettuosta palaan on pari päivää Suomessa ja sitten lähden Romaniaan ja siellä kanssa yhteistyökumppaneinamme on kaksi baptistiseurakuntaa, joten ilo olla täällä teidän kanssanne. Onko täällä urheilijoita? Sellaisia, jotka, tämä on nyt vaikea kysymys, mä tiedän, että täällä on yksi melkein sulkapallon ammattilainen, mutta onko muita? Tällaisia niin kuin tykkää liikkua, laitetaan vähän rimaa alemmaksi, ettei. Entäs kuinka moni on niin kuin ollut urheiluvammoja, löytyykö niitä porukasta, että on jotain käynyt ja joutunut vähän rajoittamaan? Mä en ole itse koskaan ollut kovin kova urheilija, tai into on ollut enemmän, mutta vanhemmat oli sitä mieltä, että ne vähän rajoitteli, että mä olisin varmaan enemmänkin. Ne sanoivat, että no, seurassa pelaaminen ei ole niin hyvää ja se voi viedä enää tältä seurakunnalta ja Jumalan valtakunnalta sitten aikaa. Ehkä ne tunsivat minut paremmin kuin minä itse. Että, ja olen kiitollinen vanhemmilla, että he kasvattivat Jumalan tuntemiseen ja Herran kurissa ja nuhteessa tällaisen rasavillin kaverin. Mutta muistan, olin, seurakunnassa oli Rostin Heikki. Herra, siunatko Rosti Heikkiä, jos on vielä tällä puolen taivasta. Ja me pelattiin jalkapalloa ja sitten tuli kaveri, joka kamppasi tällaisen kaveri ja mulla käsi meni. Se oli, jos oikein muistan, niin oikea käsi meni ja sitten oltiin, se hiljensi vähäksi aikaa sen urheiluharrastuksen. Teksti, mistä me luettiin, niin Paavali kirjoitti seurakunnalle, joka oli tietyllä tavalla kokenut enemmän kuin urheiluvamman. Se oli monella tavalla haastavassa tilanteessa, se oli monella tavalla ongelmissa. Ja Paavalilla oli ollut pitkä suhde jo ennen tätä kirjettä Korintin seurakuntaan. Eli hän oli ollut ensimmäinen käynti Korintissa toisella lähetysmatkalla noin vuonna 50 tai 51. Apostolien teot 18 kertoo tästä. Ja hän oli viettänyt siellä 1,5 vuotta. Miettikää, tämän seurakunnan keskellä, jolla hän kirjoittaa, Paavali itse siellä viettänyt aika, itkenyt näiden ihmisten kanssa, tavannut heitä. Siellä oli Apollos, Priskilla, Akvilla. Siellä oli hänelle tärkeitä ihmisiä. Ja sitten on ensimmäinen kirje Korinttiin, hän kirjoitti. Se on kadonnut, me ei tiedetä. Paavali kirjoitti 4 kirjettä, joista 2 on meille säilynyt. Ensimmäinen korinttilaiskirje 5 ja 9 kertoo tästä ensimmäisestä kirjeestä. Ensimmäinen korinttilaiskirje 7 ja 1 kertoo Korintin seurakunnan vastauksesta. Ja sitten Paavali kirjoitti toisen kirjeen Korinttiin, joka Efesoksesta, joka meille on nytten säilynyt ja jota meille tunnetaan nimellä ensimmäinen korinttilaiskirje. Korintissa 250 000 asukasta suunnilleen, näin kun Hujasen Pasin muistiinpanoja katselin, arvioi isosta kaupungista paljon ongelmia. Siellä oli eri uskontojen palvojia ja kaupungin lähellä oli Akrokorintin vuorella sijainnut Afroditen temppeli, jossa oli 1,000 papitarta, jotka samalla toimivat prostituoituna. Ja sen takia elää korinttilaisittain, elää, niin tarkoitti elää siveettömästi. Se kaupunki oli kuuluisa siitä, miten epäjumalan palveluksesta ja siveettömästä elämästä. Ja tämä ei ollut helppoa, se vaikutti seurakuntaan ja Paavali joutui tämän seurakunnan kanssa olemaan. Ja tämä jotenkin rohkaisee minua. Mä ajattelen, että voi kun meillä on kauheat ajat, missä me eletään. Voi kun meillä on tiukat ongelmat, kun seurakunnassa on sitä ja tätä ja voi kun on seurakunnan ulkopuolella. Mutta jos mä oon itse rehellinen, niin kyllä mä löydän syntiä, kaikenlaista vääryyttä itsestäni, omasta sydämestäni ja joudun sen tilanteeseen, että niin helposti on helppo katsoa, mitä muualla tapahtuu, mutta Jumalan sana tuo aina, niin kuin Mikko meille eilen opetti, kohtaamaan synnin syntinä, tunnustamaan, että tämä on ongelma. Ja niin Paavali kohtasi nämä ongelmat, ei masentunut niistä, vaan sinne saarnasi evankeliumia. Ja Paavali kirjoitti tämän kirjeen, koska se oli huoli. Hän oli saanut huolestuttavia tietoja Kloen perheväeltä, ensimmäinen korinttilaiskirje 1 ja 11. Ja sitten halusi vastata korinttilaisten kirjeessä esittämiin kysymyksiin, 7. luku alusta. Eli tämä on mielenkiintoista, olisi kiva nähdä ne kysymykset, mutta meillä ei ole sitä kirjettä tallessa. Eli me voidaan arvella, minkä tyylisiä kysymyksillä heillä oli. Ja tilanne, Paavali aloittaa kirjeen alkupuolella, hän kiittää, se oli puhe ja viisauden rikkaus Kristuksessa ja mitään ei puuttunut mistään armolahjasta. Siellä oli monia niin kuin hyviä asioita, mutta sitten ihan, tässä ei ole kokonainen lista, mutta ihan kun lähin, kävin läpi korinttilaiskirjeen, niin mä ajattelin, että en tiedä miltä tuntuisi Mikko, jos tämä kuvaisi sen seurakunnan tilannetta, missä pastorina toimisi. Ei tietenkään Suomessa eikä täällä, mutta jossain muualla, jos Jumala kohtaa. Siellä oli riitoja ja hajaannusta, lihallisuutta, kateutta, riitoja, kolmas luku kertoo. Paavali joutui yhden luvun kertomaan, että minkä takia niiden pitäisi kuunnella Paavalia. Ei hänen auktoriteettinsa ne pesi lattiaa sillä, että kukas äijä toi luulee olevansa. Carson käyttää hyvää termiä, ylirealisoitunut eskatologia. Ajattelin, että kaikki ei tullut tänne, me ollaan kuninkaita, me hallitaan ja me ei ketään täällä tarvita. Haureutta, jota on esiintynyt edes seurakunnan ulkopuolella, tuntuu käsittämättömältä, että mikä nyt voisi tänä aikana Suomessa olla tällaista, kun tuntuu, että kaikki käy. Lähimmäksi ehkä päästään rikokset lapsia kohtaan, mitä on. Tuntuu, että on ainut tällainen, missä suomalainen yhteiskunta jonkun verran vielä moraalikysymyksissä niin herää, että apua tai seksuaalisynneissä, että mikä on väärin. Mutta se oli melkoinen paketti seurakunnassa ja ne puolusteli, Paavali puuttuu siihen. Ne kävivät oikeutta keskenään, siellä oltiin kunnolla riitelemässä. Sitten oli haureutta, mikä sitten oli tutumpaa. Sitten oli myös seurakunnan ulkopuolella. Ja ongelmia suhteessa epäjumalien palvelemiseen, eriarvoisuutta, mässäilyä, humaltumista ehtoollisella, epäjärjestystä Jumalan palveluksissa ja osa uskonut kuolleiden ylösnousemukseen. Eli oli aikamoinen kirjo mitä Paavali joutui kohtaamaan. Ja sitten asiayhteys, mistä tämä löytyi. Ja koska nämä jakeet, mistä on hieno kuva Kristuksen ruumiista meistä jäseninä, ja mä itse en tiedä käykö teillä koskaan tai Mikolla, mutta välillä kun miettii, että tästä olisi kiva puhua seurakunnassa, tulee joku Raamatun paikka mieleen, ja sitten mä en muista minkälaisen tsemppi saarnan mä olin ajatellut, että tästä voisi puhua, mutta sitten mä aloin miettiä, että mikä oli se asiayhteys, koska Kristuksen ruumis metaforasta kuvasta hän voi puhua mitä vaan. Siis siitähän pystyy tsemppaamaan, miten jokainen on tärkeä ja se voi urheiluseuralle mennä ja puhua sellaisen, miten, että hei nyt kaikki mennään yhteen suuntaan. Haluan katsoa, että mikä oli se asian yhteys ja Paavali puhuu siitä, miten Jumala antaa uskovissa hengen, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo, ilmetä armolahjojen, palvelutehtävien ja voimat vaikutuksen kautta yhteiseksi hyödyksi ja seurakunnan rakentamiseksi. Eli Paavali puhuu kokonaisuus, mikä hänellä on, niin hän puhuu seurakunnan Jumalan palveluksesta 11 ja 14. Siitä, mitä siellä oli. Siellä puhuttiin pään peittämisestä luku 12, ehtoollisen vietosta, tai luku 11, ehtoollisen vietosta. Sitten lähtee puhumaan lahjoista, miten niitä on annettu 12. Luku 13 puhuu siitä, miten lahjoja on tarkoitus käyttää rakkauden täyttämän ja toinen toisiin sitoutuneen seurakunnan keskellä. Luku 14 puhuu profetoimista, kielillä puhumisista, armolahjoista, järjestyksestä seurakunnan kokouksessa. Ja sitten asiayhteyden ympäriltä muotoilin seuraavalaisen kysymyksen, johon haluaisin teidän kanssanne etsiä kolme vastausta. Eli miten seurakunta voi toimia yhtenä kokonaisuutena rakkaudessa niin, että jokainen käyttää omia lahjojaan yhteiseksi hyödyksi ja seurakunnan rakentamiseksi? Miten voidaan toimia yhdessä, rakkaudessa, ei itsekkyydessä, ei oman edun tavoittelussa, ei toisten alas painamisessa. Jokainen meistä voi käyttää lahjoja yhteiseksi hyödyksi ja seurakunnan rakentamiseksi. Ja nyt haluan tässä lahjoista puhua niin kuin laajassa mittakaavassa, laajasti. Paavali puhuu roomalaiskirjeen 6. luku, viimeinen jae, miten pelastus on armolahja meille. Hän puhuu, ensimmäinen korinttolaiskirja 7:7, voidaan puhua, että naimattomuus, jopa Carson puhuu, miten avioliitto on armolahja. Ja tokihan sulla ei molempia armolahjoja yhtä vaikkaa voi olla. Että jompi toinen sulla on tai ei ole, mutta kumpikin Jumalan lahja. Annettu armosta, sä et ansaitse sitä. Kaikki naimisissa olevat sanovat miehet varsinkin, aamen. Olemme yksin armosta Kristuksen työn kautta saaneet ihanat puoliset. Ja Paavali puhuu tästä myös, miten meidän sitten tulee taitavasti elää näiden armolahjojemme kanssa. Huolehtia tästä lahjasta, mikä meillä avioliitossa on. Ja sitten hän puhuu myös tarkemmin erilaisista lahjoista, kutsuista, armoituksista. Ja Paavali puhuu seurakunnasta sekä hengen täyttämänä temppelinä, 3:16, eli se yhteinen ajatus meistä, me olemme temppeli. Me puhuu 12:13, hengen täyttämän ruumis, me olemme sitä. Eli samoin hän puhuu sitten myös 6:19, että yksilöinä me olemme Pyhän Hengen temppeli ja myös Pyhän Hengi asuu meissä 6:19. Mutta tässä Paavalille tärkeää ajatus me yhdessä. Ja sen takia kysyn, miten seurakuntana yhtenä kokonaisuutena rakkaudessa voimme toimia niin, että jokainen käyttää omia lahjojaan yhteiseksi hyödyksi ja seurakunnan rakentamiseksi. Ja sitten Mikko luki 12:12, sillä niin kuin on erilaisia lahjoja, armoituksia yhteiseksi hyödyksi, oli ne 1-12 jakeet, Paavali puhuu eri lahjoista, mitä on annettu, niin myös ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis niin kuin on Kristuskin. Olisi loogista, että Paavali sanoisi niin kuin on seurakuntakin. Mutta hän sanoo niin kuin on Kristuskin. Kristus seurakunnan pää. Apostolien teot 9:4. Mitä kun Paavali kutsuttiin? Mitä hän vainosi Jumalan seurakuntaa? Kun hän Damaskoksen tiellä kohtasi ylösnoussuun Kristuksen, mitä häneltä kysyttiin? Saul, Saul, miksi vainoat seurakuntaa? Ei, miksi vainoat minua? Kristuksen ja seurakunnan yhteys Pyhässä Hengessä. Ja sen takia Paavali voi kirjoittaa, niin on Kristuskin. Ja 13, meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Ja me kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Galattalaiskirje 3:26. Galattalaiskirje 3:26. Paavali kirjoittaa, te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen. Tässä ei ole juutalaista, ei kreikkalaista, ei orjaa, ei vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Paavalin terminologiassa Pyhän Hengen kasteessa meidät liitettiin yhteen ruumiiseen seurakuntaan. Meidät on kastettu Pyhässä Hengessä. Ja sitten Pyhän Hengen kaste liittyy kristityksi tulemiseen ja vesikaste on puolestaan ulkoinen ja näkyvä merkki siitä, että meidät on liitetty Kristukseen. Se on näkyvä merkki Pyhän Hengen sisäisestä työstä. Ja tässä eri seurakunnat, koska ne on niin lähekkäin ja puhutaan, niin monilla menee, että ne on yksi ja sama asia. On seurakuntia, jotka opettaa, että vesikasteessa lapsi tai aikuinen saa Pyhän Hengen lahjan ja uudesti syntyy. Paavalilla nämä olivat kaksi, minä uskon näin, kaksi eri asiaa. Pyhän Hengen kaste, uudesti syntyminen, kristityksi tuleminen. Jumala antaa uskon lahjan, uudesti synnyttää meidät. Ja sen jälkeen merkkinä tästä myös vesikaste, joka liittyvät usein lähelle toisiaan, mutta olivat kumminkin kaksi eri asiaa. Nyt kun Paavali puhuu siitä, että heidät on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, niin mä halusin korostaa myös sitä, että me olemme yhtä. Se riitaisan, tappelevan joukon keskellä he olivat yhtä. Paavali myös koko aika, mä tykkään Paavalin kirjeestä, se evankeliumin kirkas todellisuus, josta lähdetään tinkimättömästi ja sen jälkeen lähdetään soveltamaan sitä käytäntöön. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen työn kautta. Ja tämä, mikä on niin ihana, Kristuksen edessä me kaikki olemme samalla viivalla. Kukaan ei voi sanoa olemassa toista parempi, toista tärkeämpi, vaan Kristuksessa me olemme kaikki samalla viivalla. Se ei tarkoita, että meillä on samanlaiset tehtävät, samanlaiset kutsut, samanlaiset lahjat, mutta Jumala, kun katsoo meitä, niin se mitä hän näkee meidät Kristuksessa. Eli miten seurakunta voi toimia yhtenä kokonaisuutena rakkaudessa niin, että jokainen käyttää omia lahjojaan yhteiseksi hyödyksi ja seurakunnan rakentamiseksi? Se lähtee siitä ja on mahdollista, kun ymmärrän, että sinut ja minut on yhdessä muiden kanssa, yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi Pyhän Hengen kautta. Ymmärrys Pyhän Hengen työstä. On yksi henki, on yksi ruumis. Paavali sanoo myös, yksi kaste, puhuu myös siitä. Me olemme tulleet yhteen Pyhän Hengen kautta. Uudesti syntyminen, ja Kristus on se, joka meidät yhdistää. Ja 14, eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsien kuulu ruumiiseen, sen silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. En tiedä, oliko se ajattelu, että jotkut ajatteli, koska minulla ei ole tiettyä armolahjaa tai tehtävää, niin en kuulu ruumiiseen. Ja 17, jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä sitten olisi hajua aisti? Eihän siitä tulisi mitään, jos meillä kaikilla olisi vain sama lahja. Itse kun olin raamattukoulussa Yhdysvalloissa, niin yksi hyvin merkittävä tekijä, mä olin sitä ennen toimin IT-kouluttaja, mulla oli hyvä työ ja nautin siitä ja se toi tietynlaista arvostusta. Sitten menin Yhdysvaltoihin ja kerroin kaikkea, mitä siellä oli tehnyt, niin ne kampuksella ja seurakunnassa laittoi mut siivoamaan vessoja ja toimin siivoojana ja se teki hyvää Ronkaisen pojalle. Se oli varmaan, jos ei muuta, niin ehkä se tärkein opetus, minkä takia piti sinne mennä. Koska aidosti oli tämä ajatus, se oli iso seurakunta ja mä mietin, että Jumalan silmissä se, miten mä siivoon täällä vessat, on yhtä tärkeää kuin miten se johtava pastori toimii omassa tehtävässään. Mä puhun, miten Jumala näkee kutsut, lahjat ja aseman, mihin hän on meidät laittanut. Toki mä ymmärrän, että jos mä hoidin hommani huonosti, niin sillä oli pikkasen pienemmät vaikutukset kuin sillä, jos se pastori olisi rupenut suipaamaan ja hoitamaan hommansa huonosti. Mä en puhu tästä, enkä laita niin kuin, mä puhun nyt miten Jumala näkee. Mä uskon, että Jumala katsoo asioita eri perspektiivistä kuin me. Suomalaisessa yhteiskunnassakin me tykätään varallisuusvalvoa. Se voi alkaa vaikuttaa seurakunnassa, että okei, silloin miten joku pukeutuu, minkälainen koulutus sillä on, minkälaiset kyvyt, lahjat, millä autolla se ajaa. Mitä Paavali sanoi, ei tällä ole merkitystä. Te olette Kristuksessa yhtä, kastettu yhteen ruumiiseen. Jakeessa 14 Paavali suuntaa sanansa niille seurakunnan jäsenille, jotka eivät ajatelleet kuuluvansa ruumiiseen. En kuulu joukolle. Paavali puhuu niille, jotka kokevat, että heitä ei tarvita. Seurakunnassa näyttää olla rikkaita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka ovat saaneet toiset ajattelemaan, että heitä tai heidän lahjoja ei tarvita tai arvosteta. Tällä elitistisellä ryhmällä on voinut olla myös ajatus, että meillä on nämä parhaat lahjat ja noita muiden lahjoja ei koskaan tarvita. En tiedä, oletko sä koskaan ajatellut, että mä en kuulu. Mua ei tarvita. Mulla ei ole mitään. Mä en osaa, mä en kykene. Tai olenko minä saanut muut ajattelemaan niin, että sä et ole tärkeä tai sua ei tarvita. Sillä miten mä kohtelen ihmisiä, miten mä puhun heille, kiitänkö mä, pidänkö mä itsestään selvyytenä asioita. Muistanko mä aina kiittää, kun mä haen poikakerhosta tai pyhäkoulusta lapseni, että kiitos, että näit vaivaa siitä. Muistanko kiittää sitä, joka on laittanut kahvit meille tai siivonnut tai tehnyt jotain. Vai saanko muut ajattelemaan, että sinusta ei ole, et kuulu. Mutta Paavali halusi näille sanoa, ja sinulle, jos sä koet, että sä et kuulu tavalla tai toisella, se voi olla hyvin syvältä tuleva tunne lapsuudesta, perheestä, koulusta. Sisällä vaan koet, että mä en kuulu. Sulle tää Jumalan sana haluaa sanoa, että sä kuulut Kristuksen ruumiiseen. Kristuksen työn tähden. Sinut on kastettu Pyhän Hengen kautta samaan ruumiiseen. Tämä on herkkä alue, missä tämä laittaa mut tekemään pastorina parannusta. Koska me, tai nyt minä pastorina, usein innostun omasta lahjastani ja siitä, mitä Jumala on kutsunut minut tekemään. Ja hirveän helposti jää huomaamatta ne monet muut, joilla on yhtä tärkeä lahja Jumalan silmissä, jotka myös kuuluvat tähän ruumiiseen. Eli miten seurakunta voi toimia yhtenä kokonaisuutena rakkaudessa niin, että jokainen käyttää omia lahjojaan yhteiseksi hyödyksi ja seurakunnan rakentamiseksi? Lähtee siitä, että jokainen meistä ymmärtää, kun sinä ja minä ymmärrämme, että me kuulumme. Se kuulut tähän samaan ruumiiseen täysivaltaisena jäsenenä. Sinua tarvitaan. Tämä seurakunta, Jumala on laittanut sinut Espoon kotikirkon jäseneksi, koska sinua tarvitaan. Se ei ole sen tähden, että sä ansaitsisit jotain sillä, että sä palvelet vai teet. Kaikki on Kristus tehnyt valmiiksi. Mutta siitä Paavali on puhunut. Se on hänelle ehdoton linja, mitä Kristus on tehnyt meistä riippumatta, meistä huolimatta. Mutta kun mennään tälle käytännön tasolle, niin hän sanoo myös, että sulla on paikka, jota muut, tai sulla on paikka ja sinua tarvitaan. Ja 2.18. Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Tämä on hyvin mielenkiintoinen jännite. Jätän teille pohdittavaksi. Ensimmäinen Korintilaiskirja 12 ja 11 sanoo, kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahto. Jumala kaikkivaltiasti viisaudessa jakaa meille lahjoja ja kykyjä, antaa meille mahdollisuuksia palvella oman viisautensa, kaikkivaltiutensa mukaan. Sitten 12 ja 31 Paavali myös kirjoittaa, tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja 14, tavoitelkaa myös rakkautta, ja luku 14 ja 1, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja tässä on jännite. Oot tyytyväinen, mitä sulla on, mutta tavoittele. Jumala on antanut sulle ehkä halun ja kyvyn. Sä alat aavistella, että sun lahja opettaa Raamattua. Sä oot ollut pyhäkoulussa kokeilla sitä, tehnyt lapsillesi opettaa. Ja onko se vaan, että no tässähän tää on, kiitos. Ei, vaan Mene ihmeessä Agricolan teologiseen instituuttiin ja opiskele. Sama jännite kaikissa. Lahjo. Paavali näyttää, että anokaa sellaisia lahjoja, etsikää sellaisia mahdollisuuksia, jossa voitte palvella muita, jotka on eniten muiden hyödyksi. Sen takia hän puhui profetoimisesta, jota ihmiset pystyvät ymmärtämään, niin se oli tärkeämpi Paavalille kuin kielillä puhuminen, jossa Paavalin termein puhutaan salaisuuksia hengessä. Eli käyttäkää niitä parhaimpia, eli sellaisia lahjoja, jotka parhaiten palvelee seurakuntaa. Ja välillä kun mietitään, että mikä lahjoja mulla on, niin mieti, mitä tarpeita teillä on seurakunnassa ja täytä ne. Se voi olla se paras tälle seurakunnalle, mitä sä voit tehdä. Se eniten rakentava lahja, eriten rakentava paikka. Eli olemme jännitteessä. Pyydä rohkeasti, mutta samalla ymmärrä, että Jumala tietää, mikä on parasta sinulle ja seurakunnalle. Tykkään näistä jännitteistä Raamatussa, jotka jos me täysin ne ratkaistaan, niin me saadaan aikaan ongelma. Me oletaan, näitä on monia. Jumalan kaikki valtius, ihmisen vapaa tahto, yksi mielenkiintoinen. Tykkään D.A. Carsonin ajatusta, Doctrine of Compatibilism, missä hän tuo yhteen. Molemmat on totta, me emme ymmärrä täysin miten. Sama jännite rukouksessa. Kai näitä löytyy niin kuin paljon. Miksi rukoilla Jumalaa, joka tietää jo kaiken, ennen kuin yhtään sanon? Ja niin edelleen. Nyt onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumi. Silmä ei voi sanoa kädelleen tarvitse sinua, eikä pää jaloilleen tarvitse teitä. Jakeesta 20 eteenpäin Paavali puhuu seurakunnan en tarvitse sinua -ryhmälle. Paljon vaikuttanut, kun valmistelin D.A. Carsonin Sowing in the Spirit -kirja, suosittelen. Käy läpi yksityiskohtaisesti Korinttalaiskirja 12-14, jos saat käsisi, niin ihmeessä lue hänen ajatuksiaan ja hänen inspiroimanaan näitä ajatuksia. Tämä taitaa kanssa häneltä olla. Eli sille ryhmälle, joka ajattelee, että mä en tarvi muita. Ehkä hän puhuu tässä seurakunnan elitistiryhmälle, joka kokee olevansa muita parempia asemansa tai rikkautensa tähden ja eivät tarvitse toisia. Tai ehkä kyseessä on henkilöt, jotka katsovat heillä olevan parempia armolahjoja. Tai Paavali tarkoittaa myös henkilöitä, joilla armolahjoja ei ehkä ole ja jotka katsovat, etteivät tarvitse niitä, joilla lahjoja on. Eli tämä on jännä ihminen. Riippumatta tilanteesta, sydän on petollinen meissä. Ja minä löydän itsestäni sen, että ajattelen, että minua ei tarvita. Jään sivuun. Ja tehtävä, jonka Jumala on ajatellut, jää toteuttumatta tai viivästyy. Eli miten seurakunta voi toimia yhtenä kokonaisuutena rakkaudessa niin, että jokainen käyttää omia lahjoja yhteiseksi hyödyksi seurakunnan rakentamiseksi? Lähtee siitä, kun ymmärrät, että sinä tarvitset muita. Sä et pärjää yksin. Se on ihana, sen takia sut on asetettu perheeseen, sen takia sut on asetettu seurakuntaan. Ja usein se suurin kipu, mikä meillä voi olla, niin se on Jumalan armon työ, koska se saa näkemään, että mä tarvin muita. Mä en pärjää yksin. Ja se on totta, sä et pärjää yksin. Ei ole tarkoitettu, että sä elät yksin. Ei ole tarkoitettu uskon elämää elettäväksi ilman seurakuntayhteyttä. Sinä tarvitset muita. Ja 22 puhuu päinvastoin, ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikoimpia, ovat välttämättömiä. Ruumiin jäsenet, jotka eivät meistä näytä kovinkaan kunniakkailta, peitämme sitäkin kunniallisemmin. Jotka häpeämme, peitämme sitäkin häveliäimmin. Mutta ne, jotka emme häpeä, eivät tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Seurakuntana meidän tulee arvostaa niitä lahjoja, joihin kiinnitetään vain vähän tai ei ollenkaan huomiota. Seurakunnassa kenenkään ei tulisi ajatella vain yksilökeskeisesti, vaan yhteisökeskeisesti. Miten, kun Filippiläiskirjeen toisen luvun alusta Mikko meille puhui majakassa eilen, elämään, pitämään toisia parempana kuin itseämme, kunnioittamaan toinen toistamme, kilpailemaan siinä. Ja tähän saa meidät, nämä asiat saa meidät näkemään, että mä en kykene näihin. Synti on vaikuttanut minuun ja mä tarvitsen Kristusta. Tarvitsen hänen armoaan. Loppuluvussa 27-30 Paavali esittää kysymyksiä, eiväthän kaikki. Ja rakenne, mikä siinä on, niin vastaus on, että eivät. Kaikilla ei ole samoja lahjoja. Viimeinen paikka ja lopetetaan. 1 Korinttilaiskirje 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla olisi rakkautta, olisi vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi, vaikka antaisin ruumini poltettavaksi, mutta minulla olisi rakkautta, en mitään hyötyisi. Espoon kotikirkkolaiset, Antti Ronkainen, ymmärrä, että sinut on kastettu toisten seurakuntalaisten kanssa samaan seurakuntaruumiiseen pyhässä hengessä. Sinulla on paikka, johon kuulut. Toiseksi ymmärrä, että sinua tarvitaan. Sinä kuulut ja olet tärkeä osa tätä seurakuntaa. Löydä paikkasi, lahjasi ja käytä niitä. Ymmärrä, että sinä tarvitset muita. Juuri se kaikista ärsyttävin henkilö saattaa olla se, jonka kautta Jumala haluaa sinua hioa ja kasvattaa. Sinä tarvitset muita. Neljänneksi, pyydä Jumalalta avoimia silmiä nähdä paikat ja mahdollisuudet, missä voit palvella ja auttaa. Ano niitä parhaita lahjoja seurakunnan rakennukseksi. Ja rakastakaa, rakastakaamme toisiamme. Vaikka meillä olisi mitkä lahjat ja kyvyt, ilman rakkautta emme ole mitään. Kaiken läpi menee rakkauden elämäntapa. Kristus on ensin rakastanut meitä ja me voimme rakastaa muita. Amen.